Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nisy lehilahy antitra iray nipetraka teo akaikin'ny toeram-piompiany niaraka tamin'ny zafikeliny. Isa-maraina dadabe dia mipetraka eo akaikin'ny latabatra fisakafoanana sady mamaky baiboly. Tena ohatra tsara ho an'ity zafikeliny ity an-trano dadabe, ary dia mba niezaka ihany koa ilay kely ianao toy izay nataony dadabe. Indray andro dia nanontany indray be ny izy hoe, "Dadabe ô, mba miezaka ihany aho mamaky an'ity baiboly ity saingy ohatra ny tsy misy zavatra azoko mihitsy. Matetika ary adiniko avy hatrany ny zavatra vakiako raha vao mikatona ny baiboly. Raha izany, inona ary dadabe ny antony hamakina an'io baiboly io ah?" Dia nalainy dadabe ny arona anankiray maloto ny charbon teo akaikiny teo. Avy eo dia hoy izy tamin'ilay zafikeliny, "Indro ty arona fametrahana charbon ty, ary dia mandehana ery amin'iry rano mandeha ry ianao ka hitondray rano amin'ity arony ity aho." Dia lasa ilay zafikeliny, narobony tao anaty rano ny arona saingy rehefa niverina ho eny an-trano izy, dia raraka teny an-dalana avokoa ny rano tao anatin'ilay arona. Dia hoy ilay iray be ny hoe, "Mandehana mafimafy kokoa amin'ny manaraka e." Dia lasa niazakazaka arak'izay azony natao ilay zafikeliny, kanefa dia raraka nitsika teny am-pandehanana ihany ny rano tao anaty arona. Rehefa nahatsiaro reraka ilay zazalahy kely dia niteny tamin'ny ray beny izy fa zavatra tsy ho vitany mihitsy no asaina ataony, ary dia nangataka izy mba hoseho fitondrana rano no akany rano fa tsy harona, saingy tsy nety dadabe. "Tsy mila seho feno rano aho fa harona feno rano no ilaiko ho dadabe." Sady nitsangana izy andeha hitazana ilay zafikely nomaka an'ilay rano. Dia lasa indray ilay zafikely niverina nakarano, nanezaka mafy arak'izay vitany, saingy toy ny teo aloha hatrany ny zava-nitranga. Nanao izay faraheriny izy niazakazaka, saingy tsy nety e. Farany dia hoy izy tamin'ilay ray beny, "Jereo ny dadabe, ninoninona nahezaka ataoko dia tsy misy dikany akory izany." "Tsy misy dikano ianao anaka?" hoy dadabe. "Jereo sy dinio tsara ry aloha ilay arona e." Rehefa nijeren'ilay zazalahy kely elaela teo ny arona, dia hitany fa tsy nalotony charbon tony teo aloha intsony ilay arona fa lasa nadio tanteraka na ny atiny na ny ivelany. "Anaka," hoy dadabe, "toy izao ihany koa no mitranga rehefa mamaky ny baiboly ianao. Marina fa mety tsy ho azonao sy tsy ho tadidinao avokoa izay rehetra voasoratra ao, fa arakaraka ny hamakinao azy dia mihamanova sy manadio ny any anatinao sy ny ety ivelany ho lasa tsara sy mateo ty ny tenin'Andriamanitra." Eny tokoa, fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Amen.
Choose on a knee.
Atolotry ny feomfanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Miarabanao tafaraka tao anatin'izao onjam-peo izao. Tonga eo amin'ny fandaharana tsara ho fantatra isika. Ny anio dia iresahana ny fiainana sy ny lalàna misy eto Madagasikara arak'ilay marim-pamantarana norenesinao teo. Ety am-panombohana dia tiana ny manantitrantitra fa ny tokony hafantarantsika ny lalàna misy sy ny tokony ataon'ny tsirairay manoloana izany lalàna izany no anton'izao fandaharana izao. Zava-mitranga, indraindray tsy azo hidivirana eo anivon'ny fiarahamonina ny hoe mila mametraka fitoriana isika no ny antony maro samihafa. Inona ny tokony atao? Aiza no apetraka izany fitoriana izany? Andeha ny mpahalalana Ravelosambolatiana no asaintsika na zavazava mahakasika izany miaraka amin'ny namana Rila.
Tonga ato amin'ny fandaharana iresahana ny fiainana sy ny lalàna isika. Miarabany mpiaino rehetra dia miarabany maître Ravelosambolatiana ihany koa. Eny ary tsy ampiandrelanao zahay fa andeha ho fantaritsika avy atranony hoe inona ny anton'izao resadresaka izao. Inona moa izany a no dinidinikitsika androany maître?
Ny dinidinika izay fanaovantsika androany indray a dia mikasika ny paikadeloka. Efa somary nazavaina tamintsika tany aloha tany a ny mahasamihafa ny ady madio sy ny adeloka, izany hoe ny procédure pénale sy ny procédure civile. Ka ny loha hevitra izay hoentina amintsika androany dia mikasika ny paikadeloka ary ao anatin'izany a ny atao hoe enquête préliminaire na famotorana.
Ya, rehefa inona no mitranga dia misokatra ny paikadeloka maître?
Araka ny code de procédure pénale malagasy dia misokatra ny paikadeloka na ny procédure pénale zany a rehefa misy a ny fatratrarana ambodiomby, rehefa misy ihany koa ny atao hoe dénonciation na toroka, ary rehefa misy ihany koa ny fametrahana fitoriana na ny atao hoe plainte.
De aiza no ametrahana an'la fitoriana tompoko?
Aiza ary a no ametrahana ny fitoriana na anaovana ny denonciation? Eo anivon'ny polisy nasional na eny anivon'ny gendarmerie na ao amin'ny fampanoavana na ny atao hoe parquet, an'ny toerana izay nitranganny fandikan-dalàna na any amin'ny toerana misy ny olona na ireo olona voaroiroy no ametrahana izany.
Eto moa izany a sady manararoatra manita-pahalalana ihany metra sady mamantatra ny tsara ho fantatra ihany koa. Rehefa mipetraka izany a la fitoriana dia manomboka amin'ny famotorana, dia ahoana ny fizotra n'io famotorana io tompoko?
Ny faza voalohany a amin'ny famotorana na ny enquête préliminaire dia ny fakanambavany ienona ny olona rehetra voakasika ilay raharaha. Ao anatin'izany olona ho adiadiana izany a dia voalohany indrindra aloha ny mpitory mazava ho azy, ary ny mpitory na koa ny arambona ny victime, enona ihany koa ny vavolombelona, ary enona ny olona voaroiroy éventuel suspect.
Ya, mba azo mety raha zafaina bebe kokoa ve ny atao hoe olona voaroiroy?
Ny atao hoe olona voaroiroy éventuel suspect zany a dia izay noeritreretina olon-dratsy, ary misy fahadisoana foana matetika amin'ireny hainao manjery ireny a rehefa mahasambotra olona, dia tonga dia tena hoe ireo olon-dratsy no lazaina ary voizina anatin'ny sain'ny vahoaka, kanefany a raha mbola tsy misy ny didim-pitsarana izay mivoaka dia tsy azo tononona mihitsy hoe ireo olon-dratsy na ireo voaheloka ny olona anankiray. Averiko ihany mandra-pivoaka ny didim-pitsarana izay manameloka zany a dia tsy azo lazaina mihitsy fa olon-dratsy ny olona fa olona ahiahina na olona voaroiroy no filaza azy.
Tsetsatsetsa tsy haritra kely metra, dia inona avy izany a no azon'ireo mpanao famotorana atao?
Ny officier de police judiciaire izay manao ny famotorana dia afaka manao fisavana na atao hoe perquisition, afaka manao fouille, afaka manao saisie ihany koa an'ireo pièce conviction. Ny fepetra ahafahan'izy ireo manatanteraka an'izany a dia misy ny atao hoe mandat avy any amin'ny parquet, misy alalana zany a avy any amin'ny fampanoavana ahafahan'izy ireo manatanteraka an'izany.
Ya, inona no atao hoe officier de police judiciaire? Dia iza no mpanao famotorana metra?
Rehefa maheno isika ny atao hoe officier de police judiciaire dia ny fitambaran'ireo olona rehetra izay mpanao famotorana sy fanadiadiana ny atao hoe officier de police judiciaire any amin'ny fanaovana ny enquête préliminaire zany. Tafiditra ao anatin'izany a ny polisy, ny gendarme, ny ao amin'ny fampanoavana ihany koa dia azo lazaina ho officier de police judiciaire. Zany hoe tsy hoe akory mahenontsika n'ilay hoe polisy judiciaire, officier de police judiciaire dia hoe polisy ihany fa ny mpanao famotorana rehetra no atao hoe officier de police judiciaire.
Tonga dia mahintsy be a metra, ahoana sy ahoana zany a no mikasika an'ilay hoe miditra violon ny olona iray?
Mandritra ny enquête préliminaire no misy a ny mety ho fampidirana garde à vue, ilay atontsika hoe miditra violon zany. Afaka mpidirina garde à vue ny olona anankiray a, ary ny fepotoana ahafahana mitazona olona ao an garde à vue dia 8:30 ora. Raha mbola ilaina nefa ny fitazomana an'ilay olona voaroiroy en garde à vue dia azon'ny OPJ na ny officier de police judiciaire atao ny manalava ny ofotoana io misy alalana avy any amin'ny fampanoavana zany a no afahana manalava n'io délai de garde à vue valo amby folo ora io. Ary misy ihany koa ny atao hoe délai de distance ao anatin'ny code de procédure pénale, izay kantina araka ny alavitry ny toerana izay ny samborana an'ilay olona sy ny toerana izay anaovana ilay garde à vue. Mitombo a ray andro isaky ny 20 kilometatra ny fanalavana n'ilay fitazomana garde à vue zany. Raha ohatra zany a ka 7 kilometatra miala an'ilay toerana fanaovana garde à vue no ny samborana an'ilay olona, dia mitombo 5 andro ny fitazomana an'ilay olona ao anatin'ny violon. Ka izany anefa dia tsy tokony ohatra ny 5 andro. Rehefa tapitra ny 8 ora na tapitra ilay 8 ora miaraka amin'ilay prolongation na garde à vue, dia tokony ary tsy maintsy a alefa any amin'ny fampanoavana ilay efa nahino angamintsika ny atao hoe déferment, tsy maintsy déferena any amin'ny parquet ilay olona na avotsotra.
Mazava zay ny fempotoana azo hitazonana ny olona iray a ao amin'ny violon. Amaraparana ny resadresakantsika metra, satria ny fotoana moa manapetra ihany, dia inona no mitranga zany a rehefa tapitra ny famotorana?
Rehefa tapitra ny enquête préliminaire, ny famotorana zany a ataon'ilay officier de police judiciaire nanao ny famotorana, dia manao ny procès verbal izy a izay manazava ny tranga ary fitanana an-tsoratra ny fanadiadiana rehetra izay vita izay natao, ary zany rehetra zany no atao hoe rapport d'ensemble. Iny dossier iny avy eo a no entina eo anivon'ny fampanoavana, izany hoe ilay atao hoe déferment au parquet. Ny dikan'izany a dia ilay antota taratasy nady ilay dossier rehetra eo ampelatanan'ny officier de police judiciaire miaraka amin'ny ankolafy rehetra, ny olona rehetra izay voakasika ilay raharaha zany, ilay voalazako teo hoe ny mpitory a, ny niarambona, ny vavolombelona ary ireo voarovoy, entina manoloana ny mpampanolalana na ny lefitry ny mpampanolalana, ny procureur na ny substitut du procureur. Izay ilay atao hoe déferment. Misy ihany koa ilay atao hoe dossier à transmettre, misy soit transmis zany dia tsy misy ilay déferment fa ilay dossier no alefan'ny officier de police judiciaire eo anivon'ny fampanoavana.
Mankasitraka indrindra maître.
Antenaina fa fantatsika tsara amin'izay ny mahakasika amin'ny famotorana tao ao amin'ny paikady eloka. Tsy voatery hoe tsy maintsy mitory olona akory isika, fa zontsika kosa ny mahafantatra ny lalàna malagasy. Ankasitrahana indrindra maître Ravelson Bolatina nampahafantatra ny lalàna manan-kery eto Madagasikara mba ho fantatry ny tsirairay. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manohy miaino ny AWR. Zohanitra Siry Ilano ny farimbona nahatotosan'ny fandaharana tsara ho fantatra. Atreo indray ary ny ferahantsika hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
Kristy.
Ah.
zavatra ny ao ampoko a
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana
r manolotra hoanao
ilay feo fanantenana simba hono ny kolotsaina malagasy ny sotoavina malagasy no nidiran'ny fivavahana kristianina teto marina ve zany miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ny namanao ry sarandrenjatovo manaso anao mba hangila tsofina ary holiana trany amin'ny fiarahntsika milohan'izay aloha d dia andeosika hivavaka. Sotra raha io fanarovanao izay no tantaninao, novombininao, nampahirezinao, engane ianao hita anay sy ny ankonanay, ny firenenay indrindraindrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Kolontsaina sarsampy. Betsaka ny resaka hoe noho ny dira amin'ny fivavahana kristianina teto amin'ity Madagasikara ity no mahasimba ny kolontsaina malagasy, simba ny soatoavina malagasy. Za tsy mametsina n'izay olona miteny an'izany, fa ny zavatra hitako a, ny olana tsapako a, de voalohany ny tsy fahafehzantsika na ny fahaizantsika manavaka ny atao hoe kolontsaina ty, ary ty kosa sampy, satria afangarontsika ireo zavatra anakiroa ireo, kanefa zavatra samy hafa tanteraka reo. Zay ny voalohany. Ny faharoa de ny hoe ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy ny fivavana, na mpanjanaka io na mpitondra fivavana. Ny antony moa de zao hoe mba hazahoana laza sy voninahitra ary filibana sy harena maloto. Ho azavaiko anie, sampy tokoa vesa kolontsaina, zavatra roa samihafa reo, tsy tovina oviana na oviana reo, kanefa de afangarontsika. Ohatra, zany Mosesy zany no nitondra zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta rehefa nitendren' Jehova izy, araka nivoalaza ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo ny andininy fahafolo. Eksodosy toko fahatelo ny andininy fahafolo. Hoy Jehova tamin'ny Mosesy ny ray andro amin'ny anaran'i Jesosy, koa avy ankehitriny ianao irako any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Izay ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, ary niaraka tamin'ny rahalany Iarona moa izy, araka nyvoalazany Eksodosy toko fahafito ny andininy voalohany sy ny faharoa. Eksodosy toko fahafito ny andininy voalohany sy faharoa. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, indro efa nataoko Andriamanitra ho amin'ny farao ianao ary Arona rahalanao kosa ho mpaminaninao, ianao ilaza izay rehetra nandidiko anao, ary Arona rahalanao kosa ilaza amin'ny farao mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. De haintsika moa ny tantara fa tafavoaka ny tany Egipta tokoa ny zanak'Israely niaraka tamin'izy mirahalahyreo. Rehefa maty anefa Mosesy de araka ny voalaza fa nafenin'Andriamanitra ny fasana ny levenany ao amin'ny Deuteronomia toko faefatra amy telopolo ny andininy fadimy sy fahenina. Deuteronomia toko faefatra amy telopolo ny andininy fadimy sy fahenina. Satria hain'Andriamanitra tsara melo mihitsy fa ho lasa hivavahany zanak'Israely io fatony io na ny fasany, raha ohatra sanatriny zany ka misy mahita. Sady zany raha teo no paikadiny satana e. Ny adivany mantsy ny fatiny Mosesy araka nyvoalazany Joda fasivy, Joda fasivy, fa nimpontsampy anefa zany fivavahana maty sy mifasany zany, ary tsy ho kolontsainy jiosy no sady tsy any kristianina ihany koa. Raha tanteraka satana ny nampahita ny fasa Mosesy de velona ny fanompoambe. Tsy kolontsainy zanak'Andriamanitra zany fa sampy tanteraka, satria fiankofana amin'ny maty, fiankofana amin'ny zavaboary fa tsy amin'i Jehova. Rehefa nimonimonina ny zanak'Israely ray andro noho ny alavirandalana nitondrana azy sy ny tsy fisinrana, ary ny nahatovoka azy tamin'ny fihinanany mana isan'andro, araka nyvoalazan'ny Nomeri toko faraika amby roapolo ny andiny fadimy, Nomeri toko faraika amby roapolo ny andiny fadimy, de nalefan'Andriamanitra anaikitra azy indray nomenarana. Nomeri toko faraika amby roapolo ny andiny fahenina, Nomeri toko faraika amby roapolo ny andiny fahenina. Nanome vaholana amonjena zay mino anefa Andriamanitra, ka nampanao menarana varana naantona tamin'ny azo, ary ny baikony Mosesy tamin'izay fotoan'izay ao amin'ny andininy fahafito, ary zay mijery an'io menarana varana io velona. Ny andininy fahavalo sy fahasivy no ahitanao an'izay. Mampalahelo anefa fa lasa ny vavany zanak'Israely ilay menarana varana tatỳ aoriana. Sampy zany, ka tsy maintsy nompiteny Hosea mpanjaka araka ny mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faefatra mpanjaka faharoa toko favala ambe folo ny andininy faefatra ny tsy fananan'andriamanika hafa afa-tsy jehovah ihany no kolotsaina jiosy ary tokony ho an'ny kristianina ihany koa zany zay mivavaka amin'ny sary vongana zany de tsy ekena araka mivoalaza ny eksôdôsy toko faharoa amby telopolo ny andininy favalo eksôdôsy toko faharoa amby telopolo ny andininy favalo ka nahafatesana olona marobe ny ray andro monja tamin'izay fotoan'izay eksôdôsy toko faharoa amby telopolo ny andininy favalo amby roapolo sy ny fasivy amby roapolo ny andiny fa valo amby roapolo sy ny fasivy amby roapolo santiona ny makasika amin'ny kolotsaina sy ny sotoavina jiosy ihany ireo ary ny firenena rehetra dia samy manana ny azy nefa mifanindran-dalana eny ihany a ny fanompotsampy kolotsaina gasy zao ny hoe tenerana kabary vakodrazana ira gasy taovolo fifanajany zanaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mpianada mifanaja reo tsy misy maratsy an'izany ary zaho aza de mandrisika mba tokony ankafizana ny anoizana izany nytantaraiko teo izany satria zany no antsika ankehitriny nefa de tosala mialasa mialefy tsy hitatsony ireny odina tsy hitatonitony vomanga vorovahoaka la izy tsy zany ntsony no hitana aiza anaiza fa de migaso mihitsy zany hoe hipetraka eo amin'ny fandrinany anada zany na isa veraberaka imasopady na hanao resaka mamao fady eo anatrehn'olo maventana ireo fady azy kolotsaintsika zany a de sanatri ve ny fivavana veny na tonga an'zany mifanotra am'zany aza fa tena mandrisika ny fahamatinana sy mifanajana eo amin'ny samy olombelona ny baiboly ny fivavana kristianna ampirisiny ny fanajana ny ray aman-dreny zay mivoalazan'ny didi folo amin'ny eksôdôsy toko faroapolo ny andiny faharomby folo ampirisiny ny fanajana ny fotsivolo sy ny antom-panahy levitikosy toko fasivy ambe folo ny andininy faharoa amby telopolo levitikosy toko fasivy ambe folo ny andininy faharoa amby telopolo ampirisiny ny fanajana ny olona rehetra mihitsy petera voalohany toko faharoa ny andininy fafito ambe folo petera voalohany toko faharoa ny andininy fafito ambe folo ny zavatra tsara toy izany ve de manimba ny zavatra tsara toy izany ve de hoe ratsy tsia aza dio mifaramanaja ny lehibe sy mpitondra ary ny mendrika zany sika de miova ao paradisa zao tany feno afobe pesta kolera sida koronavirisy vonoan'olona fandravana sy ny sisa sy ny sisa izao tsy ny fivavana ny ratsy tsy ny fivavana kristianina ny ratsy araka ny namakafaka antsika azy teo ambony tsy toriana araka ny tokony ho izy ny voalazany soratra masa koa voatsara ary a ny amin'ny hoe sampy sy ny kolotsaina sy ny sotoavina ampaheratra masom-panantsika ny ary ampianatra antsika ilay andriamanitra ny baiboly ivavaka isika raha io mankasitraka amin'ny fananarana zay nomenao anay engane ianao ka mpitoetra zany teny zany amin'ny alalanao fanahy masina ary amin'ireo fo zay tamin'ny nanananay toetsaina nampivady ny atao hoe kolotsaina sy sampy ny sotoavina sy ny fanompoana andriamanika hafa amin'izao sisy izao dia fantatray ny tokony ataonay koa dia mamela ny helokay raha nisy tsy fahatanterana tamin'ny lasa amin'ny anaran'i jesosy mangatany izany amen de mametraka ny mandra-piona mandra-pitafo aminao indray ny namanao ry sara ndrenjatovo veloma tompoko
zany zay raha andao balaky.
WR
téléphone
0340607976 62
0334 313 37
0327 379 74.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Faly indray izay miarahabantsika mpiainin'ny radio advantista amin'ny eran-tany ary indrindra itsika mpanaraka ny fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana. Miarabanao Ilia.
Miarabanao Iaja. Miaraban'ny mpiaino rehetra no sady manasantsika ihany koa mba ahatratra amin'ny farany amin'ny fanarahana izao fandarana manokana natokana ho antsika fianakaviana tsy ankanavaka izao.
Tamin'ny farantsika namana Elion dia nitondra tamin'ny mpiaino teto a ny amin'ny varavarana izay idiran'ny fahavalo mako amin'ny ado ny jerentsika teto a tamin'ny voalohany ny varavarana sofina. Hitantsika tamin'izay fa azon'ny fahavalo tsara mihitsy a ny mampiasa ny varavarana io zany a mba amotehany a na andrerany a ny adodoantsika. Hitantsika tamin'izay a fa misy fietraikany a na ny karazam-peo izay enontsika na ny haavony a na ny faharetany ny feo a izay miditra eo amin'ny sofina. Androany kosa indray tsika dia handinika an'ireo hoe inavy moa zany a ireo karazam-peo izay tsy tokony hanazarantsika ny sofintsika. Ho jerentsika voalohany amin'izay a ny tabataba. Hitantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a fa mameny toerana rehetra ity resaka tabataba ity. Anisan'izany a ho antsika ety andrenivohitra ny firondroan'ny fiarakodia etsy aroa, ny moto mitatatata ary ny sasany aza moa dia ininy mihitsiny a mba hampirefidrefitra n'le fivoahatsetroka iny ary akoatran'izay ao atokantranao ny vata fandepasam-peona ny radio zany de alefa mafy de mafy a ny fahita lavitra alefa mafy de mafy a ary mankariny tsofina mihitsiny. Tonga ny ampiasana indray ianao a de mbola mitabataba eo indray koa ny masina isan-karazany a ao an-dakozia ao ho an'ny mpahandro a maneno ihany koa ireo milina fampiasa amin'ny fandrahoan-tsakafo. Mipetraka mihitsy ny fantanina indraindray hoe aiza ihany ary ny tsy ahitana tabataba ao an-tokantrano ao. Rehefa miteny dada de mitrerotrerona, miteny ihany koa ny eny de sala amin'izay ihany koa, ary rehefa mamaly ny ankizy a de mba mikikika manaraka an'izay ihany koa, ary mampalahelo a fa de feno tabataba ny tany ary izatra an'izay mihitsy le olona. Ary rehefa tsy mahita tabataba ny olona de ohatra ny lasa indray hoe andeha hitady tabataba aloha amin'azy hoe mangingina zany de mitady toerana misy tabataba, lasa toy ny zava-madomelona mihitsy le izy a ary de katsahan'ny olona. Nefa de zao loza miantona ny vokatr'izay tabataba izay ary mbola ho hitantsika eto.
Anisan'ny ireo karazana feo zay tsy tokony hanazarana ny sofintsika koa na manayaja akoatran'izay resaka tabataba izay a dia eo ny mozika tsy voafantina, ny mozika tsy voafantina. Lasa lamody amin'izao fotoana izao mamorona hira misy kikika ampiana zava-maneno tabataba be a, mikaratsandratsana be a, midobodoboka be, de tsy tsapa intsony a ny tsiro ny hatsaran'ny feo amin'izay fotoana izay a sy ny firindrany. Tetika moa de nitonony de tsy fantatra tsony mihitsy nitonikira zany, tsy mahazava tsony mihitsy, ary na ny am-piangonana aza indraindray a resy ny mozika ny tonikira na de nihira-pivavahana aza. Ny any vela moa de tsy lazaina intsony. Ny manintona sy mitaonan'ny olona zao a de ny gadokira, ny mozika mampiovitrovitra eo ampitoerana eo a, ny mampientanentana de reny masarika ny tena manjary hetsiketsika itehitehaka, de to misy hery mangeja zany a manery ny tena andia ho azyko io a. Ary zao no mampalahelo eto a, tsy mba di fehezin'ny tena la izy fa di mame ny tena, manery ny tena anao fihetsika tsy voalanjalanja, tsy voahevitra indraindray ary tsy tsinjo mihitsy ny efarany. Ka tokony ho tandremana izay ireo mahalala an'izay moa dia manana an'izay tanjona izay fa ao an-tsainy rahateo raha fahafinaretana fotsiny no hitan'ny olona tsotra ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Mbola resaka amin'ny atsepiriany ny mikasika an'izay ntsika rehefa avy eo na manayaja, fa ny mampalahelo moa amin'ity lafiny ity dia efa tafiditra hatrany am-piangonana mihitsy le karazana mozika zay mahafinaritra ny olona moa matetika no mahasarika azy a, ka izay ny tokony ho tandremana fa tsy izay mahasoa azy velively na ny amin'ny lafiny fivavahana azy.
Karazam-peo fahatelo izay ilaintsika ihany koa ny miambona ny atodoantsika amin'ny alalan'ny tsy fampidirantsika azy eo amin'ny sofina dia ny fanaratsiana. Miara-manaiky angamby ianao fa natraiza natraiza amin'izao fotoan'izao a de malazy ty fanaratsiana ity. Raha mihaino ny resaky ny olondreo ianao a de fanaratsiana olona no matetika re, indrindraindrindra moa ny vehivavy anankiroa no tafaresaka de izay ny tsy maintsy antony resan'izy ireo ary izay ny tena akamamin'ireo olona anankiroa miresaka ireo. Jerenao koa ny petadrindrina etsero a ny soratsora-baventy ataon'ny olona eny amin'ny tambo eny a de inona ny zavatra miseho? Fanabokana, fifanaratsiana, fifamelezana. Toy izany koa ny gazety a na ny vetatoerana zany na avy any ivelany a dia indraindray faneva devana no mameno a an'ireny gazety ireny. Na ho an-trano zany na any an-dalambe a dia tsy maintsy hitanao any foana ty resaka fanaratsiana ity. Tsy mandeha rery izy io fa miaraka amin'ny forongony mihitsiny a, de tsy izy zany fa ny fosafosa, ny fanesoana, ny fanambaniana, ny fanaovana zinona, ny fanaovana tsinotsinon'olona, ny fanimba zimbana. Ary azo lazaina fa tena pozin'izao taonjato iainantsika izao mihitsy a ity resaka fanaratsiana ity. Ny mampalelo nefa de zao, ankafizin'ny olombelona rehetra mihitsy izy io, gohin'ny fianakaviana, gohin'ny mpiara-miasa, gohin'ireo mpiara-miangona ary dia gohin'ny mpiray firenena mihitsy a, ary tsy ampiheverana zany hoe gohin'izao tontolo izao a anjampany a ty resaka fanaratsiana. Maro mihitsy no gokana izy io a ampakasitrahana sy ampahaka telemana, mampalahelo zavatra izay.
Manimba ny atodoantsika nefa zany tsy hoe manimba azo fotsiny amin'ny mahatodo azy fa lasa fahazaran-dratsy, ary mila tsy ahita zavatra tsara eo amin'ny hafatsony ny olona anankiray vokany, zavatra ratsy ihany no hita. Ary mahafinaritra koa mirona ho aminy hoe miresaka zavatra tsy mety amin'ny hafa noho ny miresaka zavatra mety amin'ny hafa. Manjary mirefarefa amin'ny tany zany ilay toetsaina ambony izay nampiavaka antsika olombelona tamin'ny biby, ary tokony ho tandremana tsara vokatra izay a ity lafi ny fanaratsiana ity. Tokony hianatra ny fehtena ny amin'ireo lafi ny ireo isika, raha tsy ilaza fa tsy ireo lafi ny telo ireo tsika, ny tabataba, ny mozika tsy voafantina, ary ny fanaratsiana. Efa tapitra sady koa ny fotoanantsika namana iaja, misy hosaintsainina indray aloha zay ho an'ny fianakaviana rehetra, ka dia ametraka veloma ho amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andriamitantsoa sy Mamiaja.
Veloma tompoko.
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Rarainao salama sy finahitra tompoko. Sary anohatra avy amin'ny fanambadiana. Io no loha FDB ny rahantsika namakafaka no nandinika teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Ny tokosandininy natao fitadiana ny tianjery dia izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andiny fasivy. Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andiny fasivy izay manao hoe aminaran'i Jesosy. Ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoana ho amin'ny fanasana fampangaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Alohany hitondrantsika fanampanazavana mikasika izay vitantsika tao anatin'ny lohahevitra io, dia asako ianao andeha hivavaka isika. Rainezany an-danitro, misaotra anao izahay fa mbola famindram-po avy aminao no mbola mahavelona ary mbola ahafahanay mandre ny teninao. Mambela ny elokainao ary aoka ho amponay ny fanahinao masina ka ho ti sy ankatòa ny teninao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Dia vakintsika izay voalazan'ny Jaona toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Jaona toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Mbola tantara fanambadiana ihany no resantsika eto. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kanan'i Galilia. Ary tao ny renin'i Jesosy, ary Jesosy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Ary hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, momy efa ninona akory zaho sy anao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vato enina nahalany rano indroa na intelo ny vata, ary nisy siny vato enina nahalany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno io rano ny siny, dia nofeno ny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny, ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niviny fa ny mpanompo izay nanovon'ny rano nahalala, dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia nidivay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotrobe ny olona dia vo izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa efa nitahiriny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voalohany mpamantarana, ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Izao no ambaran-dramatoa Ellen White, ilay mpanoratra kristianina, mikasika ireo sary anohatra ao anatin'ny baiboly izay manondro faminaniana. Vakintsika izay voalazany eo amin'ilay boky hoe ilay fitiavana mandresy pejy fa 227, hoy izy, rehefa tsapany olona iray ny abetsahan'ny fahalalana ao amin'ireo andalateny amin'ny baiboly izay manampy amin'ny fanitarana ny fahatakarana ny faminaniana, dia mety alaim-panahy izy ampiasa izany amin'ny fomba tafahoatra. Nandritra ny taonjato maro no nanasongadinan'ny kristianina sasany ny sarenohatra sy tandindona ao amin'ireo tantarany baiboly, ka nahatonga azy ireo ny hevitra tamin'ny farany fa angano ihany ireo tantara hitao. Na dia misy hevitra raha tandindona samihafa aza hita sy saika manerana ny soratra masina, dia tokony hotsarontsika mandrakariva ny fampiasan'Andriamanitra ireo tantara tena nisy izay ahitana olona tena ny aina izany, mba hampianarana antsika lesona mikasika ny fomba ifandraisany amin'ny fiangonana amin'ny ho avy. Ilay fampakaram-bady tany Kana ohatra dia mety ahitana hevitra maneho sarenohatra momba ny fampakaram-bady ampiasain'ny faminaniana, nefa tranga tena ny seho ifampakaram-bady io. Ny teniny Kristy no nanomana tahiry betsaka ho amin'ny fanasana. Betsaka toy izany koa ny fahasoavany nomanny ikosehana ny fahatosoan'ny olombelona sy anavozana ary anohanana ny fanahy. Izao ny voalazany Amosa toko fahatelo andinin'ny fahafito. Amosa toko fahatelo andinin'ny fahafito. aminaran'i jesosy tsy manao na inona na inona tokoa jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompo. De ny deuteronomy toko fasivy ambyroapolo andiny fahavalo ambyroapolo, deuteronomy toko fasivy ambyroapolo andiny fahavalo ambyroapolo de manao hoe an' jehovah andriamanitsika ny zava-miafina fa antsika kosa ny zavatra ambara. Nomen'andriamanitra antsika ireo zavatra ireo ary manampy izay mandinika ny faminaniana ao amin'ny soratra masina amin'ny mpanajana sy amin'ny fivavahana ny fitahiny. Mafinahitra izany teny zany, hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao izahay noho izany teny mafinahitra izany. Tianao izahay, sokafanao ny masonay, ambaranao aminay miloha izay hitranga ry izay tokony ataonay mba ho fiobanana. Misaotra anao izahay satria zanaka no andrasanao anay. Vady ihany koa, akaiky indrindra anao, tianao indrindra. Arovy amin'ny fitaka mety ajambany masonay izahay ka tsy ahita fa atomotra ny andro ampakaranao ny fiangonanao. Dia misaotra fa mihoatra noho izay takatry ny sainay angatahana no tanterahnao aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anao nanaraka ny fandarantsika. Mame fotoana ho anao amin'ny manaraka indray namanao mamiatsa teto amin'ny mikro sy Sama teo amin'ny fandraisa-peo. Veloma tompo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.